Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Євген Кушнарьов госпіталізований з вогнепальним пораненням. Секретар РНБО називає ухвалення закону про Кабмін порушенням Конституції. Із погляду Чехії Борис Тарасюк залишається міністром закордонних справ України. А зараз про це та інше детально. Євген Кушнарьов госпіталізований з вогнепальним пораненням. Про це повідомили в МВС України. Втім, там відмовилися уточнити, за яких обставин народний депутат отримав вогнепальне поранення. Подробиці для Радіо Свобода повідомила шеф-редактор телеканалу АТН, що виїхав на місце події, Наталя Доля. За однією з версій, в районі села Заводи за 15 кілометрів від Ізюму мисливці побачили звіра, який перебігав дорогу. Почали діставати рушниці, виструбувати з машин. В метушні пролунав вистріл. Випадковий був постріл. Є така версія. Зараз там всі міліцейські чини. У Кушнарьова проникаюче поранення в живіт. Зачепило печінку. Його перевозити не можна. Зараз триває операція.
Його перевозити нельзя, зараз йде операція.
Євген Кушнарьов, депутат Верховної Ради України, партія регіонів, раніше очолював Харківську обласну державну адміністрацію. Секретар РНБО називає ухвалення закону про Кабмін порушенням Конституції. Так Віталій Гайдук відповів на запитання кореспондента Радіо Свобода. Чи несе цей нормативно-правовий акт загрозу національній безпеці України?
Проблема полягає в тому, питання загрози, коли 42 поправки, які вносяться президентом, відхилюються всі до жодної. Да? І якщо можна вести дискусію чи не дискусію, але якщо проголосований закон має 11 порушень Конституції, то це є проблема і проблема з точки зрення загрози. Хочете, розглядайте її з проблеми національної безпеки і так далі.
Повідомив голова РНБО Радіо Свобода. Генпрокуратура сама визначить, як реагувати на позов прем'єра щодо діяльності Бориса Тарасюка. Про це на брифінгу заявив міністр юстиції Олександр Лавринович.
Наслідки будуть сформульовані тими, хто буде робити перевірку. Прокуратура, якщо зробить відповідні дії і внесе пропозиції, або самостійно буде вирішити, або буде скеровувати свої пропозиції до суду. Є громадянин, який працював в уряді, який звільнений з нього. Тут одночасно якісь незрозумілі дії, і відпустка, і відрядження в один і той самий час, коли не може вже бути ніякої ні відпустки, ні відрядження. Взагалі я вважаю, що ці дії великою мірою є принизливі, як для окремого громадянина, так і для держави.
Вчора Віктор Янукович попросив Генеральну прокуратуру відреагувати на офіційні візити у ранзі міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. Напередодні Борис Тарасюк відвідав Чехію як міністр закордонних справ. Минулого місяця Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Бориса Тарасюка. Він оскаржив це рішення у Шевченківському райсуді, а президент Ющенко своїм указом доручив Борисові Тарасюку надалі виконувати обов'язки міністра.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Із погляду Чехії Борис Тарасюк залишається міністром закордонних справ України. Чехія також закликає уряд Віктора Януковича утриматися від негативних кроків із огляду на конфлікт, який виник довкола візиту Бориса Тарасюка до Праги як українського урядовця. Про це заявив в інтерв'ю Радіо «Свобода» посол Чеської Республіки в Україні Карл Штіндл, який зараз перебуває у Празі. У Берліні оприлюднили списки з прізвищами людей, які загинули в радянських повоєнних концентраційних таборах на території Східної Німеччини. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Берліна, презентація списків відбулася в музеї Берлінської стіни. 15 років тому Росія передала німецькому відділенню Міжнародного Червоного Хреста 43 тисячі прізвищ загиблих. За словами істориків, серед в'язнів радянських концтаборів у Східній Німеччині були не тільки воєнні злочинці, але й критики комуністичного режиму, а також люди, які викликали підозру з боку радянської окупаційної влади і багато молоді. Такі концтабори існували з 45-го по 1950-й роки. За колючим дротом утримувалися також українці, росіяни, білоруси. Це наше завдання – надати людям можливість знайти своїх родичів, сказала керівник музею Берлінської стіни Гілденбранд. За її словами, музей має намір опублікувати списки загиблих у 6 окремих томах, які будуть вільно доступні для публіки. Загалом у радянських концтаборах у Східній Німеччині перебувало близько 180 тисяч в'язнів. Понад 34 тисячі мирних жителів загинули в Іраку минулого року. Щонайменше 36 тисяч зазнали поранень, стверджує голова Іракського відомства ООН з прав людини.
ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Вітаю вас, це програма «Перед мікрофоном свободи» і я, ведучий Кирило Булкін. Цей випуск буде дещо незвичним, як незвичним є наш сьогоднішній гість. Точніше, можна сказати, що це ми з вами є в гостях, адже програма записана вдома у Василя Степановича Кука, головного командира УПА, генерала Хорунжого. Спогади пана Василя про визвольну боротьбу, яку вела УПА, видані у книжках, статтях та інтерв'ю. Ну, а я, крім цього, під час нашої бесіди захотів почути і особисті спогади генерала, наприклад, про його дитинство та юність. Яке виховання, яку освіту отримала людина, що згодом стала одним з керівників визвольної боротьби? Як вона формувалася і як зростала? Але спочатку святкове привітання. Від імені Радіо Свобода щиро бажаю генералові здоров'я, бадьорості і наснаги, адже йому 11 січня виповнилося 94 роки. У відповідь пан Кук бажає нашим слухачам любові і закликає цінувати кожну мить життя.
Саме, що є цікаве, саме, що є радісне, то є молодість. І ви з тої молодості користайте все. Співають, плачуть соловії. Знаєте ту пісню? Знов молодість не буде, розумієте? І вона ніколи до вас не верне. Треба жити в кожному віці своєму. І тому ви мусите пам'ятати, використати ту молодість повні. Кажу, отей творчий елемент у всьому, то є любов. То, що робите, мусите любити. До тих людей, що відноситися, мусите любити, і до своїх дітей. Одним словом, якщо любов буде у вас отим, так би сказати, стимулом і провідним ідеєю, то тоді вам дуже гарно буде згадуватися ваше минуле.
Зауважую, що цікаво чути такі слова від людини, яка значну частину життя провела зі зброєю у боротьбі, причому боротьбі непримиренній і часто жорстокій. Василь Степанович каже, що вони змагалися за своє.
І то, що ми робили, і то, що ми боролися, я вам кажу, то все було любити. Любити своє. Ну, ясно, що другі кажуть, ненавиділи. Ну, та ясно, що все, що вороже, будеш ненавидіти. І що вороже, будеш вбивати, і будеш той, щоб тріумфувало своє. Це ж зрозуміло явище.
Ну а далі, нарешті, настає час для спогадів. І перш за все, Василь Степанович розповідає про те, що йому найбільше запам'яталося з дитинства.
Я жив на селі. Село було під Австрією. В селі була панщина. Пан мав майже пів села, а решта все мало вже решта селяни. Всі ходили в селі босі, аж доки сніг не випав. Записав мене батько. До гімназії, то вже було 23-й рік, то вже було 10 років. Я ходив до гімназії босий. І то все таке було нормальне явище, що ніхто тому не дивувався. Щоб зайти до церкви, то дуже часто то йшли, під церквою мили там ноги, і потім вперезувалися і вже до церкви йшли взути. Отакий був стан. Розумієте, і то, що нині кричать люди, що є біда, то нині то все пани великі порівняно з тим, чим ми були після Австрії.
Перед мікрофоном свободи.
Ви слухаєте програму «Перед мікрофоном свободи». Я ведучий Кирило Булкін, а перебуваємо ми з вами в гостях у головного командира УПА генерал Хорунжого Василя Кука. Продовжуємо нашу розмову. Світогляд Василя Кука, стрижнем якого є любов до батьківщини, почав формуватися під впливом Пласту. Нинішнім пластунам буде цікаво почути розповідь про це і впізнати традиції патріотичного виховання, які збереглися в цій організації і сьогодні.
Я був хлопчисько з села. Мене чомусь посилали в ту школу. На що, чого, я сам не знав. Я ж воно через якихось вже в четвертому класі. Я зрозумів, що воно тоді, що я зрозумів, що мені треба вчитися. І батько каже, ну, я тобі землі не дам, то в мене нема. А кажу, то, що будеш мати в голові, то ти будеш це. І тоді я записався до пласту. І от тоді той пласт почав мене вчити ума розуму, що треба, якщо ти хочеш щось здобути, ти мусиш мати сильну волю. І тоді ми читали отакі речі, як Кіплінг, як Джек Лондон, отакі англійські переклади, де якраз показували людей отих сильної волі. І от звітом, і сам пласт є, значить, цього англійської породи. Так що ото все. І ми звітом набиралися нового характеру. Що ти здобудеш собі сам, то будеш знати. І тому мусили мати оті значки, що ти вже є коваль, шлюсар, швець і так далі, щоб ти міг щось собі. Той. Ти повинен сам собі все зробити, зварити, спечи і так далі. От оце все. І воно вже потім, а потім ще прийшло, то значить пізнати свою країну. І тоді пішло вивчати карти, щоб то все, топографічні карти, всякі і вже то і військові карти, і в зв'язку з тим, якнайбільше подорожувати, якнайбільше знати. І оці подорожі, вони знову страшно розвинули любов до свого народу.
Шлях з пласту до ОУН для Василя Кука проліг через членство в українській військовій організації. Василь Степанович стверджує, що УВО мала серед патріотично налаштованої молоді навіть більший авторитет, ніж ОУН.
Пласт розв'язали в 30-му році. Тепер було УВО, то я сказав, я не хочу до ОУН, я хочу до УВО, бо то така бойова організація. А потім, як вже почали ОУН робити бойові дії, УВО робити також бойові дії, тоді вже те ОУН здобуло авторитет. А зразу мали абсолютно авторитет УВО, але всюди найважніше, що були сходини. Кожного тижня були сходини, і за тиждень ти повинен був завжди сказати, що ти зробив, що ти будеш робити і що ти прочитав. От ті такі три речі треба було на то відповідати. То також з пласту, бо ти мав оці всі добрі діла, ти повинен собі зав'язувати гудзик, що ти доброго зробив. Отже, ті ваші твої добрі діла. І оці методи пластові, вони перейшли до Бога. І найважніше – та сила волі, що ти мусиш всюди мати силу волі. І то, що Донцов пропагує оту силу волю ідейну, якраз оце є і те позитивне, що нас тримало і виховувало. Бо як людина, якщо нема сили волі, ну то не є людина.
Перед мікрофоном свободи.
Нагадаю, шановні слухачі, що це програма «Перед мікрофоном свободи». Її веду я, Кирило Булкін, а встановлено мікрофон свободи на квартирі у головного командира УПА, генерала Хорунжого Василя Кука. Якщо ви не встигли на початок цієї програми або захочете через деякий час послухати її ще раз, скористайтеся інтернет-сайтом «Радіо Свобода». Його адреса – www.radiosvoboda.ua.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua. А зараз продовжуємо нашу розмову з головним командиром УПА генерал-хорунжим Василем Куком, якому днями виповнилося 94 роки. Василь Степанович далі розповідає про свої юнацькі роки.
Членом юнацтва ОУН Василь Кук став 1929 року, а вже наступного року очолив юнацтво ОУН у Золочівській гімназії та у Повіті. Навчання сполучалося з активною організаційною діяльністю. З 1930 року був членом Золочівської повітової екзекутиви, тобто проводу ОУН.
В гімназії нема ОУН, нема юнацтва, і я повинен його зробити. І я його зробив. І вже є в мене гурток, такий юнацький гурток в гімназії. Так? Ну, з тих товаришів, які є. Тепер ті товариші, один був з Чорткова, другий був з Городенки. І тепер я через них вже переїхав до Городенки і там зробив вже організацію. Поїхав до Чорткова і там також зробив організацію. І вже мав і тут, і там. І тепер оті хлопці, що були вже в мене в гімназії, по селах, ну вони вже створили організацію всюди по селах. І тому я вже був референтом юнацтва. А тепер треба ж було мені шукати, хто то може робити. І то були старші пластуни. І я вже тоді зв'язався з отими старшими пластунами. А серед тих старших пластунів то був син Тарнавського, Зенон. Батько був у Залізній дорозі, так йому так треба було щось йому перевезти. Так він мене посилав до того, щоб перевезти якусь літературу чи якісь матеріали до Львова. Перші такі члени, то були Тарнавський, той раз, другий то були Гошовський, такий письменник дитячий, дуже гарний. Цей, потім ще там був Чемеринський, то вже студенти вищі, ті були в УВО, і вони вже вчили, як робити всякі, так би сказати, запальні матеріали. А тепер треба було самому, і тоді я вже став зразу референтом юнацтва в школі, а потім референтом юнацтва в Повіті, потім ті старші якось так відійшли, а ми вже молодші перебрали все на себе і почали так, як вміли, робити ту всю роботу.
А коли вступив до католицького університету в Любліні, його навчання було перервано арештом за саботажні антипольські акції. Василя Кука засудили до 2 років ув'язнення. Але час, проведений у в'язниці, арештант використав для збільшення лав однодумців. Він проводив агітацію серед українських в'язнів.
Арештували. І тепер я вже отих людей, які були в тюрмах, ти вишколював, і основним підручником для вишколу був Шевченко, Кобзар Шевченко. Не Донцов, не ніщо інше, а Кобзар Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. І так далі. Я тоді переконався, я всю ідеологію націоналізму, вона вся вкладається в Шевченка. На підставі одного Шевченка ви можете все то розкрити, всю цю національно-визвольну боротьбу. І той жах, в яким ми, ото візьміть оцю всю, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, і ото трагедія тих жінок і того всього, що ті пани виробляли тоді з нашим народом. То жахливі були речі. І ясно, що воно мусило вилитися в козацтво. А в козацтво, то воно все-таки був якийсь такий ще спротив, чисто соціальний. Розумієте? А то, щоб вже той спротив соціальний перейшов в такий національно-державницький, то вже треба було, кажу, іншого. Наше козацтво все-таки боролося за вольності козацькі, і був Запорізька Січ його імператорського величества. І ми, знаєте, то тільки за Мазепи, що ми вперше зробили спротив проти того, що підпорядковання Москві.
Перед мікрофоном свободи.
Це програма «Перед мікрофоном свободи» і я, ведучий Кирило Булкін. Гостем програми є головний командир УПА генерал Хорунжий Василь Кук. Точніше, ми його називаємо господарем, адже розмовляємо з ним в його квартирі – маленькій Хрущовці на проспекті Воз'єднання в Києві. Отже, продовжуємо. Оповідь Василя Степановича дійшла до часів Другої світової війни та постання УПА. Я поцікавився, хто в лавах ОУН безпосередньо готував створення Української повстанської армії.
УПА, як УПА не було заплановане, назривала війна. І вийшли вказівки на випадок війни. То є 41-й рік, десь в квітні, ми такі інструкції видали. То були спільні інструкції проводу, і там було все, що треба проголосити державу, що треба підняти повстання, що треба створити українське військо. І тепер, коли вже вибухла війна, то ми відразу створили відділи українське військо. І вони мали оце синьо-жовті опаски, і мали оцей напис «Українське військо». І такі відділи створилось. Коли побачили, що німці вороже відносяться, ми те українське військо замаскували під міліцію. І тоді вишколювали, далі продовжували вишку як міліції. Аж до 43-го року, коли ми ту міліцію вже могли взяти. А коли вже проголосили, то тоді вже не можна було творити українське військо, бо ніякого українського війська ми не могли створити, а створили боївки. І були бойові відділи в кожному селі. Зразу були бойові відділи в селі, а потім були кущові бойові відділи, розумієте, національної оборони. Отже, а потім вже як ті відділи робилися, тоді вже почали їх називати українські повстанці. І створилася Українська повстанська армія. Але при проводі завжди був військовий референт проводу. В 40-му-41-му році референтом проводу був Гасин. А начальником штабу був Шухевич. Так що Шухевич відразу мав відношення до вишколу військового. І він створив військову школу, старшинську військову школу. І та старшинська школа вже випускала таких вже офіцерів вищого класу. І ми мали такі просто макети території, де поставити скорострію. Одним словом, таку всю цю тактику. І вивчали ті всі статути. І німецькі, російські, польські. Розумієте, як треба далі вести боротьбу.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Ви слухаєте програму «Перед мікрофоном свободи», її веду я, Кирило Булкін, а моїм співрозмовником є один з чільних діячів українських визвольних змагань 20-го століття – генерал Хорунжий УПА Василь Кук. Василь Степанович ділиться своїми спогадами стосовно збройної боротьби, яку вела Українська повстанська армія проти німецьких та радянських військ. І одним з питань у цьому контексті, яке я давно хотів поставити панові Василеві, стосується роботи Служби безпеки УПА. Де ця Служба безпеки проходила вишкіл? Звідки набиралася досвіду? Яким чином могла протистояти потужним розвідкам, що діяли проти неї? З'ясувалося, що упівці отримували знання з матеріалів, які вдавалося захопити у ворожих агентів, зокрема, з матеріалів агентів НКВД. В НКВД працювали професіонали, каже Василь Кук, і вояки УПА вчилися протистояти ворогу, використовуючи його ж посібники.
На Волині там вже було повно тих агентів російських, яких нам засилали із партизанки, із других. Прийшлося розробляти ту всю агентуру. І оця розробка тої агентури якраз створилася на Волині. Із тих людей волинських, із тої масової такої агентури, побачили, що роблять оці большевики, як треба вишки увести, як треба підготовлятися, і діставали ті інструкції вже від КГБ, ну, як вони то роблять. На чужих тих матеріалах у своїх ми не мали.
А в чому ж полягав секрет надзвичайної організованості УПА? Яким чином армія, позбавлена власної держави, могла стільки років вести боротьбу спочатку на два фронти проти фашистських та радянських військ, а потім тривалий час в умовах підпілля? Сам Кук провів у підпіллі 17 років. Від 1947 року він був заступником на всіх посадах провідника ОУН Романа Шухевича, а після його смерті 5 березня 1950 року очолив Український національно-визвольний рух. Заарештувати Василя Кука КГБ змогло лише у травні 54-го. Тож як сам Кук та його побратими змогли добитися такого рівня організованості і узгодженості дій УПА, витримати таке тривале протистояння з німецькою та совєтською військовими махинами? Говорячи про це, Василь Кук повертається до теми, яка прозвучала на початку. Рушійною силою була любов.
Треба то, що ти робиш, любити. Чому я знову вам перехожу до того любити? І якщо ти любиш, розумієш, треба навчитися з людьми співпрацювати. Не командувати, а співпрацювати. І в тому відношенні Шухевич вмів співпрацювати з багатьма людьми. І оце його перевага. І коли Бандера почав командувати і вимагати, і він знову створив собі опозицію в Ребеті і так далі. Розумієте, то є незвичайно важливе. Є. І то кожен, який мав широку таку роботу з народом, то вони всюди навчилися, як співпрацювати. Ти робиш то саме, і то не треба, щоб ви спорили. А кожен буде робити по-іншому. Є така латинська приходка. «Si duo faciunt idem, non est idem». Якщо двоє людей роблять одно і то саме, це не є то саме. Ото, щоб ви знали. І від того залежить, як ти вмієш з людьми. Один може приєднувати, а другий робить тільки конфлікт.
Ці слова видаються цілком придатними і для нинішніх реалій в Україні. Висновки зі спостережень за діями нинішніх політичних лідерів України Василь Кук робить доволі критичні.
То саме маєте нашу малу владу в руках, і вони не могли договоритися, щоб Юля була прем'єром, так? І не могли, щоб Мороз був цей, розумієте? А треба було то, що зрозуміти, договоритися, і малося те владу в руках. Ні, розумієте, випустили з руки і все. Знаєте, ото те мистецтво керувати є дуже важливе. І все ви маєте до діла з людьми. І ви мусите знати психіку людей. Той матеріал, з яким вам треба щось робити. І ви повинні оту еліту її вишколювати. А вона ж нова еліта. Ви з нікого нічого не зробите, як людина не хоче сама ним стати. І тому ви повинні тільки, якщо є таке, помогти оте все створити. І от тоді у вас будуть успіхи.
Василь Степанович уважно стежить за сучасними політичними подіями. Здається, ледь не половину всього простору його старенької хрущовки займають книги на полицях і просто складені у величезні стоси. А на робочому столі Василя Степановича стоїть комп'ютер, за яким він активно працює, зокрема використовуючи й інтернет.
Ти повинен державницькими категоріями думати. Якщо ти державницькими категоріями думаєш, то ти завжди знайдеш той вихід. Ну, мало вони кажуть, ото Юлю, то що, вона має більшість, то все. Ні, вони хочуть там свого когось. Знали, що від Мороза зали, або сюди він піде, або сюди піде. Ну, то дайте йому то, що він хоче, і буде здоровий. А тепер, маючи владу, вони могли вже розставити людей, від той, вони могли створити і той інститут національної пам'яті. Вони все можуть створити, а тепер що? Їх всіх вижене Юнакович і мудро зробить.
Думати державницькими категоріями. Нехай ці слова Василя Кука стануть крапкою в цьому випуску програми «Перед мікрофоном свободи». Я, ведучий Кирило Булкін, прощаюся з вами, шановні слухачі, а гостю, точніше господарю нашої сьогоднішньої програми, Василеві Куку, ще раз зичу здоров'я та всіляких гараздів з нагоди його 94-річчя. На пам'ять ми робимо світлину, причому Василь Степанович категорично відмовляється фотографуватися без краватки. Дивіться фото на сайті radiosvoboda.ua і залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день.